Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia irratian Adolfo Arejita, Euskaltzaindiako kidea eta Labairu Fundazinokoa, egunon.
Egunon Rosei eta entzuleak.
Batzuetan eta juntagailua aditz baten ostean ipinten dugu, esan dabena bete egin beharko da, zuzendariak agindu daueta. Beste batzuetan, edozein izen edo beste berbaren ostean, basoan, basurdeak eta ugaritu dira aspaldion. Ea zein jokabide hori erabili, berba baten atzean, baina ari loturik dagoala ulertzen dugu, eta atzekaria laburduraz, aurreko berbatik aparte idatzita, ala marratxo bategaz, ari lotuta.
Faustin Urrutibeazkoa, Labairu Fundazioko irakasle laguntzaileak bideratu deuzku mezua, honegaz berbokaz, ez da? Dino, aditza plus ta, edo aditza plus eta, esaldi amaieran, edo esaldi baten erdian, argitasunaren mesedetan, zein hobeto bietatik, dino? Eta marratxoagaz, eta marratxoagaz ta, edo ta marra barik, eta soilik, ezta. Bueno, esaldiak dira, egin beharko dugu irakasleak biharko agindu duzku eta. Edo, bueno, iruera tera esaten dugu, ezta. Batean marratxoa dauela eta, bestean marratxoa dauela ta, eta beste bat, bestean bereiz banan, ezta. Da gero, beste laugarren bat, irakasleak agindu duzku eta egin beharko dugu. Hau da, eta hori aurrean ipinita. Bueno, kontua da, mesu berbera da, ezta, lau esaldiotan daukaguna. Hiru era bitara azken baten. Batean esaldi nagusia aurretik eta gero eta daroan esaldia bigarren azkenean, ezta? Hori da lehengo hiruretan eta gero laugarrenean ba atzeko saurrera, ezta? Irakasleak agindu deusku eta egin beharko dugu, ezta? Horretira. Bueno, orduan, claro, batetik itauna da Faustinena, ja marratxoarena, ezta? Nik normalean idazteko orduan ulergarritasunaren mesedetan espada zertan sartu ez dala marra deritxat. Segaitik azken baten, ba, enbarazu bat gehiago dalako idatzian, ezta? Helen asko erabilten izan da, gaur ez hain beste, ezta? Ez dago derrigorrik hori da esan gure dutena. Zaten baterako, atze-atzean, bigarren saldiaren atze-atzean, eta hori ipinteko, gero puntua edo puntuta koma, edo alakoren bapa ator, ba, ez dut horren preminezko ikusten. Bueno, mesedegarri, jaso leiteke, marratxo hori eta hori edo eurreko aditzak glei eta hori ba esaldi barruan dagoenean, ezta? Esaldi bat ipiniko dut. Zaoz isilik mesedez, zuk ez dakizu eserreta. Eta dago azkenean, ezta? Bigarren esaldian. Da, ordena aldatzen badugu, zuk ez dakizu eserreta. Zaoz isilik mesedez, ezta? Aurrera ekarri dugu eta dun esaldi, ezta? Bueno, bigarren kasu honetan esaldi biok bereisteko nik hobeto deritzat komatxoa, ezta? Zuk ez dakizu eserreta, koma, zaoz isilin mesedez, ezta? Guztiot, hori dala egokiagoa bestea baino. Baina, gure tradizio idatzean eta hori loturik tradizio modernoan ugaria izan da. Zegaitik, ze eta honen erabilera, holako esaldi kausalak egiteko edo arrazoi emoteka esaldiak egiteko, askoz be, gehiago erabiltzen dugu ba sartaldeko euskeran. Sartaldeko euskeran. Beste euskalkitan da gitxiago, ezta? Bueno, orduan hori da kontu, ezta? Gero bigarren arazo bat, ezta? Bueno, erdi markako hori. Bueno, gero hortik aparte bigarren puntutxu bat ipinten deusku gure Faustinek, ezta? Eta komunstadura edo kopulatiboa edo gehitzekoa, informazioa gehitzekoa danean, da adibide hau moten duzku. Opariak eta sartu doguz, horretan boltzatan. Opariak eta sartu doguz, horretan boltzatan. Eta bigarren esaldi bat ipintzen duzku. Autobusean lenguzuak eta etorri jakuz bizitan. Autobusean lenguzuak eta etorri jakuz bizitan. Bigarren kasu honetan, eta horren zeregina ez da arrazoi emotea edo ondorio bat, ondorio baten arrazoia zein dan adierazotea. Ezpada da, apur bat, ez dugu lenguzuak eta dinogunean esan gure dugu, ba, lenguzuak eta beste batzuk.
Eta dure. Bar, modure funtzionako leuke.
Ba, holako zeo zer, ez da? Osa, lenguzuak eta ibalesarekik ez osaba izekoak eta enparauak, ez da? Holako zeo zer da. Orduen, bigarren honetan, eta horren zeregina, da, juntadura. Baina, juntaduraren bigarren parte hori dago dindilizka. Esan barik, ez talako premiazko ikusten geure komunikazioan, ez da? Bueno, orduen, hori zetira puntu biak, da, orduan, nik ez dut hor derrigorri ikusten marratxoa ipini bai edo ez, da. Erosotasunaren kontua da, eta da, komatxoa normalian zeragoa da, komatxoa behartanien komatxoa ipintea, ba, argigarriagoa edo errazagoa da, esango neuke, estandarragoa dalako. Eta beste hori, be bai, ikusten bada. Eta gero, da, kontua da, datorreta edo daota, eta edo ta zein. Ba, normalian, bokalez amaitzen diranean, balio kausala daukanean marratxoa gehita, ba, bideragarri izan daiteke, bideragarria erraza ulertzeko besta. Ba, horbenik malgutasunez jokatuko neuke, baina idazleak edo kasetariak edo idazten testu bat idazten deuenak jakin bideu noiz erosoago eta ulergarriago dan.
Astoaren edo astotxoaren eguna ospatu dabe oraintzu Gipuzkoan, Goierrin, Lazkaoko herrian. Astoak direla eta izango dira errefrau eta esaeraren batzuk ez da?
Bai, astoaren gainean gainerako baten berba inguren neuke, bai, astoaren funtzio eta horren gainean. Baina gaurkoz, errefrauetara, esakunetara mugatuko naz. Asko eta asko dira errefrauen artean edo esaera, esakuneta, olakoetan, eta autu labur bate egin dut irrati tarte honetarako, honen neurrirako, ez da? Eta bat hauxe da. Dino, esaldiak holan dinota hau Urdaibain barrutian ikasi neban, ederra egin dok, astoa eroan da mandoa ekarri. Ederra egin dok, astoa eroan da mandoa ekarri. Hau da, horren atzean zer dago, ba, negozio txarra egin. Gauzak, ba, on bidean edo, baina negozio txarra egin dalata, sarri gabiltan dan irudia da, asto mandoen artekoa, ezta? Hau, Vitoriano Uruburu jaunak sartu duztan, hain zuzen be, geure semea, mutiko txuezala, ba, joan oporretan, da, bueltara etorri zanean behari begitxan duzakon, hene, lehen baino argala etorri da, ezta? Lodizo gari, argala oporretatik, eta zate, da txartu ere txiutzen, ba, argala bat hor, badia, geixotu edo, zer eginetetan, ezta? Da, gero, iparraldean bada, beronen beste zer bat, mandoa sal eta astoa eros. Da, ka, orduen, asto mandoen arteko irudi horretan, konparantza horretan, zer dago, non dago aldea? Ba, esango neuke, astoa estimidua gotzat egon dala, gure herri bizimoduan, nekazaritzan eta bar, ba, mandoaren abaino, nahiz eta mandoak oso indartzuak izan, baina astoa ba, ba, ez dakigua, bildur gitxiagokoa edo mantzoagoa edo dena dalakoa. Bueno, gero, Durango aldean, berri zen, okerrezpanago, aspalti ukineban ikasle Ibai Zabala izeneko mutil bat. Gero pelotari izan dana, ja, pelotan ikusi dugu mila biderrez, bianik Deustuko Unibertsitatean hau Euskal Filologian ikasle ukineban da. Eskatu neban batzeko euren esakuneak eta da, hausio batu eban berri zen bere aitari entzun da, ez da? Iken jokerarra, astoa salduta potxoa erosi. Kao, potxoa bada salikumea edo olakoari esateko, ez da? Bueno, hori da beste modu bat, baina mezu bera adierazteko, eh? Bigarren idea bat izango litzateke, behar mota bat edo behar klase bat egiteko, horren ardurea edo hori egitea, horren ardurea dekonak edo toketan jakonak eta horretan aikua dan batek egin beharrekoak, ba, norberak egitea horretan gaitasunik ez trebetasunik eukibarik, ez da. Hori batzutan pasetan da. Da, hori irudikatzeko aspaldian, bat, mendatan batu neutzen, ba, Severiano, Osaba, Nebanari, ba, era honetan, ez da. Astoa lepoan hartu, zubile pasetako. Astoa lepoan hartu, zubia pasetako, ez da. Astoa, beraz da, berala kargea ebaten dauena, samaria, samea, sama daroan, ez da, ba, lepoan hartu, ez da. Bueno, gero, bada beste bat, astuaren irudiaz baliatzen dana, da, hause da, ba, lehen be, arduraz, zereginez, edo arazoz bet gazteta edo ganezka dagoen bati, ondino zorrobalda gainean beste zeregin edo ardura bat ipintea. Danik txikiena izan dabe, hori ben nahikoa izaten dala batzuetan, ba persona hori tragetako edo itoteko, ez da? Da, lumearen irudia darabil horrek, ez da? Da, hau urdulizko Labairu Fundazioko lankide izan dodan Akaitzek Amiruagak batu neutzen oindala aspaldi, eta azkenen astosarra lume bategaz jauzizan, ez da? Azkenen astosarra lume bategaz jauzizan, edo beste ere batera bezaten da, zangote, astoak errekia igaroten, errekastoa pasetan, ba, zeragaz, karga astunegaz joan, eta luma bat gainera botatea nahiko, ba, beleumiko eta bertan jausteko, ez da. Bueno, hori da irudi beste zer, ez da. Bueno, astoa eta zaldiaren inguruan be badira bata bestearen konparantzan politak, izate baterako, bata oso ezaguna da, ez da. Ba, astoa zaldiz jantziaren beti asto, ez da. Bakotxa dan modukoa da, bestearen apainduriak edo edargarriak edo hartuta be, berea ez da, hau erderaz, tximinoaren irudia esaten da, ez da? Bueno, Beno, azal.
Da, tximino emea, ganera.
Bai, ez da, bai, tximino emea, hori. Gero, goraoko mailatik behera jatxi beharra gogoratzen dau zaldi astuen artean beste batek, ez da? Zalditik astora erori, dino batek, edo zalditik astora jauzi, ez da? Goitik bera, zan, goiko mailatik beraoko maila batera, claro, zaldia bagora handia, bueno, en fin, ba, irudia ezaguna da, ezta? Gero, erremediorik ez daukanak konponbide eskasa dauela, beste errefrau oso ezaguna da, ezta? Asto akauei garagarra muturrera, hau dino, ez da inikin ongoa dan, baina bizkai sartaldekoa da. Asto akaueri, akabutako astuari, hildakoari, garagarra musturrera, edo astoilari uzkitik oloa, gaztelaniaz, ba, sauna da, burro muerto, zebat al rabo, Bueno, gero, bada beste bat, gauza batzuetan, konponbide txarra, alperrikoa izaten dela, batarik endu, besteari ipinteko, beharrizana, edo beharrezkoa dan, gauza bat, ez da, batrako, batek premio batako benean zeozer barria sartzeko, ba, barria asmau edo sortu edo bilatu beharrean, lehen premio dan lekutik kendu, edo persona bat leku baten faltan dagoen lekutik kendu, ba, beste baten horniduteko plaza hori, eta hori astuaren irudiagaz, asto bati bustana atara eta besteari sartu esaten da horretarako be, gero beste refrauen mesua bozo ezaguna da, ez da. Askoren astoa, hau da, ugazaba asko dituena, edo bi edo gehiago dituena, ba, bizimodu txarra egiten duela. Ez batak ez besteak ez deutzulako ardurarik hartzen. Hori izateko, astoaren irudiagaz ezakuntza bi dagoz. Bata da, Ainibarro, gure Pedro Antonio Ainibarro, arratiarrak aspaldi batua. Askoren adan astoak, aldean daroaz otzoak, ez da? Otzoa, karo, otzoa da, kaltegina, asto bat jango leuke edo hilko leuke, ez da? Askorena dan astoak aldean daroaz, aldoan esangot, inondik urrunetik etorri bari garerioa, aldean daroazela astoak, ez da? Edo, asno de muchos, lobos le comen, askoren astoa aldean behar du otzoa, ularramendiko, era honetan esan da, ez da? Da, gero, jatekoagaz lotuta dago beste bat, ba, astoak uazabasko jagoten dauen estimazioa eta eskerrona aitzen emoteko, baina askako pentsua edo jat horretan dagoela arrazoi, ez da. Hau, Mateo Zabala Bilbotar idazleak dino, hiriak ezagututen dau bere jaubea, eta astoak bere jaunaren askea, ez da, bueno. Eta asko eta asko dira, enoa gehiagi luzatzen, zenbat gura dira, Rosi, eta nik uste dute honegaz nahiko talartala gaurko.
Hotzaren inguruko autua be erabili dugu oraintzu, hau mihinean, neguko hotzetara bat batean sartu garenean, berbabide horri jarraituta, hotzaren hotzagaz, eskuak zer egiten jakuz, gogortu, beste zein aditz edo era diferente darabilguz euskaldunok eskuak gogortuta daukagusala esateko?
Ba, eskerrak emon gure dutzaraz, labairu lagunak izenagaz, WhatsApp taldetxo bat daukagu, zerean, ez da, zarean, da, hor gure euskero bezale berakatzak baino finagoak garandu ditue euren lokuzio ale batzuk, ba, hotzaren eragina, batez be eskuetan edo oinetan edo gorputzaren osagarrietan dagoen eragina. Bueno, da, guk sartu genduan jarduna, jardunean hotza dalata estala, honen arira etorri dira. Da, Akaitzek Amiroaga Urdulizko Alabeak ikoldu aditza aletu euskun eskuetako hotzaren kontura. Urtzaga zibilinaz eta atzamarrak bere ikoldute lotu daztez, ezta? Lotu jataz, urdulizkoa. Gero, orominotik, iorretako orominotik, hotzak eskuetan eta oinetan eragiten duen dituen ondorioak dilerata Kristina Mardarasek, Andreak, ba, beste hau, aitatu euskun, askordin berbea, askordinak, ez da? Erdera zabainon, esaten da. Hotzak niri askordinak ateratzen deuzte zan. Batez be, edurrotzak edo leizek, ez da? Txikitako kontu, dire, zantzino. Batez be, txikitako munduen, zartzen. Zean urin be, askordinak esateko, ospelak. Ospelak, aitatu duzku, Marian Angoitia, Andreak, ez da? Da, miren josun Aristondok ondarrutko alabeak, ospelak geupe. Gaur, gauza bera esateko. Eta ospelak zer diren, azalpen honegaz argitu deuzku Aristondo Andreak, ez da? Hotzak baltzitute, oinak. Sartu txikine, oinak laban piskatin, laban, ba, labean, ez da? Da, gero, ospelak atzapar da behatzetan. Da, ospel berbea, beitu, ondargo puntan eta arratiago puntan, Oso, esan guratzua. Gero, alatu aditza. Alatu aditza edo guk gitxi erabiltzen dugu minaren kontura, ezta? Tripalak bai leku batzuetan esaten da, beste leku batzuetan tripetako minak esaten da nabia. Alatu da mindu esateko, ezta? Da, alatu aditza ondino be bizi da, ezta? Ba, mendatan aspaldi iban olako liburu bat bertako berbetea dalata ikertza andra ikertzaile batek, atzaparrak alatu jataz, uragaz ibilina zenean. Minberatu, sortu eskuak, ezta? Bueno, idoia. Eta markinatik, Javier Kalzakortape, dinosku eurek alatu barik, aletu aldaerea, erabilten dabela, ba, batez be honetarako. Begiak, dino berak bere mesuan, begiak atzera egin eta mirarituta gelditu oinaz, eukiritudan gurasuekin eta egiten eben euskereagaz. Aitari sarriten entzuten eutzen, hotz haundirik eze bala egiten esateko. Ez dau egin osketarik. Nik ez dut entzun osketa berbi honetarako. Ez dau egin osketarik, hotz haundirik esateko. Amak, dino, eskuak hotzetan lusaro samarri bilizkero, eskuak hotz eta tximurturik ateraten zituenean, eskuak aletuta daukadaz, esan hori eban. Aletu, markinan testinguru horretan bakarrik erabilten zan, dino, gure Javier Kalakortak. Bueno, nire ustez, aletu hori eta alatu, forma, izango, estandarra, biatira bat. Lehen, mendatan, idoia maileak bialdu deuzkun, ba, mesuen agertzen dan, ez da? Gero, mingor berbea be, ba, hotzagaz lotuta dago, mingor. Minkor da euskera batuan, baina guk mingor erabiltzen dugu. Adjetiboz, hotz handia min eragilea danean, min sorra danean, gorputzari eta gorputzeko partei sor eta lor eragiten deutzienien, baina batez be, hotz hori gorputzeko aragien zat eta bai sekulako hotzak mendatan, boize, hotz mingorra, ez da? Baina hau gorputz osoari buruzkoa da ez da eskuetarako, ez da? Gero, hotz itzagaz eragiten dugu hotzak. Zak ez, hotz dagoela edo hotz daukat espada, hotzak ergatiboa, zer eragiten dauen gorputzean, oso polita da, ez da? Ze, goseak esaten dugu, goseak hil, edo ikareak zertu, zurtu, edo olakoak, ez da? Edo egarriak tragau dana. Ba, otzak, otzak jan, esaten da asko. Otzak janda nago. Hau, Nagore Etxebarriak bieldu duzku, ba, zeretik, usan solotik, ez da? Gero beste berba bat gitxientzuna, baina hau be, sartaldeko euskeran batez, Uribe parte horretakoan, ego Uribe parte horretan da, kiputu eta kipautu. Kiputu esaten da batez be, da, hau usan solotik, batu duzku, ba, zerak, Nagore Etxebarria berak dino, eskuak eta oinak kiputu, kiputu eta euki, atziloko zinua. Hau bera, hau, Zeberion, Juan Manu Etxebarriak be, ba, atzamarra guztiak kipututa jaukoa daz, dinosku, ez da? Osake, erabilten dan berba bat eta polike oso aintzat hartzeko, ez da? Lagero, bada baita be, eskuak kakotu, aipatu, aipotu deusku, Ondarroako berbetatik, Biren Josunari iztundok, eskuak kakotu. Ba, zer da kakoa, ba, kakoa kakoa da, ez da? Ba, atunak atarpetako eta erabilten zan gantxo moduko tresna bat, kogorra, egurrez edo bardinaz, edo burdinaz egindakoa. Ba, eskuak kakotuta, esango, azken baten batuta, tximurtuta esatea, ez da? Ba, irudi zoragarria da. Eta amaitzeko, ba, ba, orominotik, oromioko, iurretako, orominotik, ba, kristina mardorazen beste berba bat honetarako, da, ketotu. Bueno, ketoak eupe esaten dugu, ez da, bai. Ketoa, ketotu, baina, otzaren kontura darabil, ez da, ointxe gogoratu jatak, ketotu berbie, otzaren otzaz, ketutu tanaiagok.
Aurreko euskera hobetzen irrati tarte baten erabili genduan, Asier Muniategi irrati lagunak bialduriko ara, bokatiboaren gaineko jarduna, eta ohar barriren bat jaso dugu, ez da?
Bai, uste dut arregorriagan dagoela, teknikari edo udalean, hortik bialdu dau, bintzat, Olatz Burgo Sarandonak, euskera hobetza definak, ba, mesu hau, kaixo. Arkita jaunak azaldutako ara bokatibo horren inguruko itauna. Gure mama sornotzarrak, dino sornotzako alabeak, aur, esaten eban, arridura dierazteko, baina jente gitxiri entzuten deutzat alakorik. Badozu horren azalpenik, eskarrik asko, hori da, mesu laburra, aur. Bueno, ze, Olatz Andreari eskarrak lehenengo tabein, eta bestetik, honenganean, esan gura dut guk, ara, esan genduen edo ara, ez da? Ba, aur, edo aur, ez da besterik ara hor baino, eh? Ez komaten forma laburtua, baina aur da, ara hor, eai, gaztelaniaz. Da, berez hiru graduetan erabiltzen dugu. Ara hemen, edo amen, esaten dugu, amen, nor datorren, ara hemen, nor da hori. Da, an, nor dagoen, ara, an, nor dagoen. Horretira, hiru forma, kontraktuak, lexikalizatuta les erabiltzen ditugunak, baina idatziz ez dira hainbeste ikusten edo irakurten, baina berbaz sarritan erabiltzen ditugu. Segaitik ba, kolokialtasunagaz, eguneroko berbeteagaz, lotuta dagozelako, alako harridura edo sorpresa puntu bat adierazteko. Aor, aiko hemen, zat nogunena, aiko hemen, ara, aiko hemen, aiko hor, aikoan, babardin, ara hemen, ara hor, ara han. Oso politak dira. Da, interesgarria da Olatzek sornotzako bere amamari kontestu horretan entzun izena, aur, ba, arridura zehazeren aurrean adierazteko, ez da? Bueno, ba, argituta puntua.
Eta amaitzeko, Adolfo, labur-labur badabe, euskal lokusino baten ganean egingo dugu berba, hain entzuna estan lokusinoa, prakak askatu.
Bai, hau Bilbo Herreratian euskerazko FM, San lehenagokoan, bagenduan laguntzaile sendota fin bat, zuk esendun esautuko igual, ba, Sabin Barruta Beina.
Yes.
Sabin Barruta Beina izan zan guk, enaon gengozala Bilbo Herreratian, euskerazko FM alderdian, geunkan laguntzaile fina, da, sendoa, euskera sendokoa. Bolibarko semea okerrezpanago, Frailea, pasiotarra. Bueno, ba, berak, behin baino gehiagotan, berari behin baino gehiagotan entzun eutzen hori zaten prakak askatzera nahi joak, ezta? Bueno, normalean ez da gehiagia izten, baina esateko modu leun eta eufemistiko bata, ba, ez dakit hor leku askotan esaten dan, baina arira ez datorze, hain zuzen be, arratiar madrildartu bat gure lagundan Eusebio Abasolok ziarrustan, Dimako auzoa da ziarrustan, bere aititari behin baino sarriago entzuten eutzana, ba, esateko, ba, dino, txikiten, berro eta margarren urtea dabil, aurreko mendez, basoan idea baten gauzela, idea, irea, ezta? Ziarrostakoak esana, ointxela esternator, praga gaskatu behar doaz. Eta arean urrindute, ostontan zan, ostontan zan, bakizuzetan, ba, horixe baizala, garbi eta polito, bakaka egiten noa, zan beharrekoan, ezta? Eta, gero, praga gaskatu, ez dotik asko ikusi gure iztegi eta lokuzinozetan. Prakak soltau, badarabil, labairu iztegi fraziologikoak, ezta? Da, kontua da base, ezapide hau ez dala oraingoa, aspaldikoa da, eta ez da gure bastarrekoa, ez da bizkaiko bastar honetakoa bakarrik, ez da hainbat zabalago aspaldikoa. Alan irakurri deutzat, ez idazle askori bia behintzat, Zaldibiko semezan Lardizabal idazleari, 19. mendeko idazlea eta testamentu zarreko eta barriko historiantzeko bat idatzi joana, ba, pasarte baten alan dino. Honen bilan, Saul Sebilen behin batean, frakak askatu beharrak eman zion, eta isilik egin nahi ez, arzulo hoietatik batean sartu zen, arzulo batera sartu zen. Polita, ez da?
Polita, bai. Adolfo, ba, eskerrik asko denporea agortu jako. Datorren astean, kontu gehiago.
Urrengoan gehiago eta hobeto, Rosi, eskerrik asko.